Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас в цій історичній програмі. Поруч зі мною Юрій Комаров, добре вам відомий історик-дослідник, з яким ми проводили більшість цих програм історичних. І хочу нагадати вам, що минулого разу наші розповіді стосувалися лютневої революції 1917 року і подій в Україні. І, власне, ми перейшли до цього. І, ви знаєте, якраз цю програму я хотів би розпочати з такого от зауваження, оскільки, знаєте, дуже така важлива тема. Власне, оскільки ми сьогодні будемо говорити про Українську революцію 1917-1918 років, і от, власне, про Центральну Раду. І, ви знаєте, днями один наш відомий, а краще навіть сказати, видатний філософ, в одному з інтерв'ю пожалів істориків, які вивчають цей період. І от він, власне, тоді сказав, що дуже в складній ситуації історики знаходяться, оскільки вони дуже часто вимушені триматися пануючих ідеологічних конструкцій. І, знаєте, хочу вам нагадати, оскільки якщо ви слухали історію в шкільному курсі колись в радянські часи, то, безумовно, вам викладалася зовсім інша історія. Потім з приходом незалежності зовсім інша історія. І от сьогодні мені хотілося, щоб ми досить об'єктивно подивилися на ті події, які відбуваються, оскільки так воно дійсно було. В радянській історіографії цей період так гарненько називали таким словосполучення гарним в лапках «тріумфальна хода радянської влади». Власне, цей наратив такий існував, що от в 17-му році відбулося дещо в Петрограді, потім розповсюдилося по іншим територіям, і цей загальний процес називався «тріумфальна хода радянської влади». І так воно відбувалося ще в 91-му році, а потім, як навіть і згадують наші провідні історики – і автори підручників і в радянський час, а потім уже в часи української незалежності, так би мовити, в одну ніч виникає нова термінологія, і цей період називають визвольні змагання. І от, власне, з цього я хотів і розпочати, і я хотів, щоб в наших бесідах, які ми проводимо з нашими дорогими радіослухачами, ми могли б постаратися як можна об'єктивніше подивитися на цей період, розповісти вам, не занадто ідеологізуючи, розуміючи, що от зараз цей такий складний час, який ми переживаємо, воєнний, дуже часто перед нами постають ті проблеми, які були колись дуже-дуже давно, і ми розуміємо, що бажано говорити про правду, да, про істину, ну, принаймні ту, як ми це на сьогоднішній день розуміємо. І от, власне, з цього я і хотів розпочинати, і нагадаю, що ми практично минулого разу поговорили про, почали говорити про постать, видатну постать цього періоду Грушевського. І єдине, що я хочу зауважити перед тим, як передати слово нашому гостю, це повідомити вам, дорогі друзі, що якщо у вас будуть запитання щодо нашої теми, нагадаю, що ми говоримо про Українську революцію якраз в період 1917-1918 років, то ви, будь ласка, телефонуйте, не очікуючи на те, коли ми вас запросимо. І нагадаю, що телефони наші незмінні. Два київських телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, 1917 рік, власне, Російська імперія, її українська територія і постать Грушевського.
Ну, я все ж таки повинен зробити деякі уточнення. Цей період з лютого 17-го, ну, до жовтня, по старому тодішньому стилю 17-го, це в тій традиційній радянській системі, це був період лютневої буржуазної революції. А вже потім Велика Жовтнева соціалістична, Тріумфальна Хода і так далі. І теж повертаючись до того, що сказав Олександр, коли ми вчилися в школі, в вузі, в інституті, на ІСТФАЦІ, хоч там в нас і були формально окремі курси історії України, але вони такі були, ну, дуже фрагментарні і часто із-за цього абсолютно незрозумілі.
І часто незрозуміло було, ми говоримо все-таки про Росію чи про Україну.
Ну, а от взагалі це була історія. Історія от революції. І зосереджувалося на те, що було в столицях. Ну, власне, в Петрограді. Ну, і а зараз в нас, щоправда, маятник хильнувся в інший бік, і ми забуваємо, що те, що відбувалося в Україні, в Києві, напряму залежало від того, що відбувалося в Петрограді. Більше того, вони настільки тісно пов'язані, що їх і не можна розірвати. А крім того, це надзвичайно тісно було пов'язано з тим, що відбувалося на фронті. Тому що продовжувалася Перша світова війна. І це ключовий момент, мабуть, чи один з ключових в розумінні цих подій. Ну, а казали ми, знову ж таки, що ось лютий революція, повстання, достатньо стихійне в Петрограді. Утворилося два центри влади, тимчасовий уряд сформувався на початку квітня, і це були уряд, ну, правих, буржуазних, як тоді казали партії. Ну, сьогодні ми б назвали центристськими, ми б сьогодні їх назвали там правими партіями, ну, не радикально правими. І одночасно з цим виник другий центр влади, Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів, яку утворили ліві соціалістичні партії, причому це були не більшовики, переважаючої більшості, це були есери, меншовики, які в складних стосунках знаходилися з більшовиками Леніним. Більшовиків майже не було, тому що вони з самого початку виступали за перетворення світової війни в громадянську. Відповідно, у військові часи природним чином це розглядалося як, ну, щось типу державної зради. Були там заарештовані більшовицькі депутати Державної Думи. І всі більшовики були або в еміграції, або в засланні. Ну, переважаючи більшості, так скажімо. Ну, а далі ця ситуація почала, ну, транслюватися на всю країну. Люди виникають, формуються місцеві органи влади тимчасового уряду і виникають теж робітничі ради робітничих і солдатських депутатів. Така ж ситуація склалася, ну, в багатьох і в більшості українських міст, зокрема в Києві, починають вони формуватися. Ну, але в тому-то тут ми, власне, і вступаємо на український ґрунт. Термін «двовладдя», який виник тоді, який широко використовував пізніше лідер більшовиків Ленін, він взагалі про Російську імперію, а от в Україні ми можемо сказати, що виникає трьох владь, тому що формується, власне, український орган. Ну, це ще не орган влади. Ми казали минулого разу,
і от, власне, так,
да, як виникла Центральна Рада, досить так незрозуміло, досить повсякденно. Ну, а ми повинні розуміти, що це ж повний... Що було в головах тоді людей? З одного боку, ейфорія. Всі ходили з червоними бантами, всі раділи, свобода, нарешті свобода. Дійсно, стандартна формула, стандартна фраза, що Росія раптом стала країною з найбільшим рівнем свободи в світі. Що, до речі, неприродно, тому що йшла війна. В інших країнах все було навпаки. Ну, і це дійсно вся ейфорія, мітинги, зібрання, люди на вулицях, всі обговорюють, що це таке, що буде далі, як воно, все абсолютно незрозуміло.
Ну, і в цій ситуації... Знаєш, якщо б ми дійсно так завжди намагалися правду говорити, ну, так, як ми це сьогодні розуміємо, і знаючи, що не треба нічого прикрашати або героїзувати... Так, як ми сказали, що утворюється Центральна Рада, скільки взагалі там членів цієї Центральної Ради нараховувалося?
Ну, це дуже важко сказати. Ну, скажімо так. Коли вона виникла, ніхто не знає, скільки там було членів. Ну, ми казали минулого разу, що просто так, люди, які розуміли, що дуже вигідний, гарний, класний момент, можливо, далі такого не буде, поставити українське питання. Добитися автономії, культурної чи навіть територіальної, бо це все ж таки демократичний уряд, це не самодержавство, вони всі демократи, вони ліберали, вони, зрозуміло, змушені будуть рахуватися. Це треба якийсь центральний український орган, щоб він представляв всю Україну. Нагадаю, Україну в складі Російської імперії, українських губерній. Та й то це було спірне питання, які з них українські, які ні. Ну, ми традиційно вважаємо, що це 9 українських губерній. Ну, а... Тому люди, які були в Києві, це були там Сергій Єфремов, там були там, Дмитро Антонович, там ряд інших. Ну, просто люди, які в українській тематиці, в українській, ну, ідеї були.
Знаходились.
Знаходилися.
Ну, власне, от цим, вони давай з цим завершимо. Вже в наші часи намагаються підрахувати, кажуть, більше 700.
Я дійду до цього. І тому спочатку це була просто самопроголошена така організація, там кого тільки не було, різні організації, які мали хоч якийсь акцент український, як писав хтось, я вже казав, теж до студентських хорів включно. І тому скільки там тоді було, ніхто не знає. Але далі от якраз приймається, ну можна казати, історичне рішення, обирають головою Грушевського. Його в Києві немає. І Грушевський приїздить в Київ, це теж от дуже характерний момент, який показує, наскільки наша сьогоднішня погляд на історію, дещо героїзований, не відповідає реальності. Грушевський поїхав в Київ, він зрозуміло в Київ з Москви. Він, як завжди, з, ну, так в нього часто бувало, з якимось пригодами, пригода, ну, така трагікомічна, можна сказати. Виникла пожежа в тому вагоні, якому він їхав. Ну, а теж пожежа. Ну, класика, якась їхала, чи то мати, чи то няня з дитиною, вона там була газова лампа, вона її збила, розпочалася пожежа, вагон відчепили, пожежу гасили. Чому я кажу третічно, тому що Грушевський вів з собою цінні документи з історії. Вони згоріли в цій. Він сам там ледь не в капцях вискочив, і тому не прибув своєчасно за розкладом цей вагон, бо його відчепили в Київ. І коли Грушевський вночі приїхав вже в Київ, його ніхто не зустрічав, ніхто не очікував. Він десь там потинявся на вокзалі, потім вирішив іти пішки додому. Ну, на Панківську це ж недалеко, в принципі. Але аж час, пам'ятаємо, який це початок березня, ну, це, ну да, середина вже березня, і він ноги промочив.
От так робилася українська революція.
І потім до нього все ж таки прийшли і кажуть, ну, пішли на засідання, він каже, нікуди не піду, в мене калош немає, я ноги промочив, я застужуся, він боявся застудити. І тільки коли йому принесли, там він через кілька днів пішов. Але це така, скажімо... Ну, якби він навіть не уявляв, що буде далі, насправді. Але треба віддати належне Грушевського. До нього дуже часто, ну, таке, можна сказати, дещо іронічне навіть ставлення, що він, ну, прогавив момент. Не був достатньо успішний як лідер української революції. Але насправді, от на цьому першому етапі він свою роль відіграв. В нього був політичний досвід. В нього було розуміння, як працює політика, ну, в Австрійській імперії. І тому він розумів, що треба робити. Він, власне, ну, написав статтю, хто такі українці, чого вони хочуть. І він, власне, розробив програму, як цій Центральній Раді діяти далі. Як стати з цієї самопроголошеної, абсолютно аморфної організації, навіть не структури, а стати дійсно, принаймні, офіційно представником українського народу. І тут було два моменти, можна сказати, в цій програмі. Перший момент – де треба добитися, ну, заявити про себе і добитися, показати, що нас підтримує Україна і український народ. А для цього треба брати участь маніфестаціях, в мітингах, організовувати їх. Тоді все кишило, кипіло подібними мітингами. А друге, найголовніше, треба реорганізувати центральний. Тому Грушевський став ініціатором такого рішення скликати те, що називається відомо в нашій історії, як перший всеукраїнський національний конгрес. Щоб це було не просто люди зібралися і себе проголосили якоюсь центральною українською радою, а щоб це було, ну, хоча б з огляду на революцію.
Можна сказати, щоб це було більш легітимний процес.
Зазвичай.
І
звичайно.
Якраз я вдячний, що ти про це почав говорити, оскільки це такий дуже важливий розділ, і все-таки у нас така освітня, да, програма. І тому, дорогі друзі, фіксуйте, будь ласка, дуже важливий оцей от розділ тієї теми, яку ми висвітлюємо, Український національний конгрес.
Ну, до речі, наскільки воно важливо, ми з тобою казали про ЗНО, чи зараз це називається історична частина НМТ, національного мультипредметного тесту. До речі, історія в наступному році буде обов'язково в ньому. Так от, там є дата обов'язкова для запам'ятовування. Початок квітня, перший всеукраїнський національний конгрес. Тому що він дійсно, як ти вдало сказав, легітимізував центр. Ну, суворо кажучи, ці вибори в нього за демократичними стандартними нормами, вони ж ніяк не легітимні. Тобто розіслали в усіх там українські організації, які були, представництва, партії якихось, теж організації, по губерніях, запрошення, а надішліть своїх делегатів на національний конгрес. Але вони надіслали. Ну, виборів, тобто, ніяких не було. В сьогоднішньому розумінні виборів не було. Але на цей конгрес прибули представники всіх губерній. Крім того, на ньому були, ну, так вже вийшло, активісти, як ми зараз сказали, ну, практично всіх українських партій.
І про це ми трошечки докладніше поговоримо.
І тому цей перший всеукраїнський конгрес, ну, міг по цих революційних, ну, незрозумілих часах вважатися більш-менш легітимним. І він переобрав Центральну. Переобрав Центральну Раду, переобрав її керівництво, тобто вже офіційно обрали Грушевського головою Центральної Ради і обрали йому двох заступників. Теж досить характерно. Один з них – Володимир Вінниченко, один з лідерів УСДРП, Української соціал-демократичної робітничої партії, тобто соціалістичної, яка по багатьох параметрах, до речі, ну, була ідентична російській соціал-демократичній меншовиках, а по деяких навіть наближалася до більшовиків. То він теж був лівий, можна сказати, інколи навіть ультралівий.
І от, дорогі друзі, ми вперше ввели прізвище ще одного дуже важливого діяча.
Одного з ключових діячів цього періоду. Ну, а другим заступником, теж бачимо руку Грушевську, таке, щоб рівноважити, було обрано Сергія Єфремова. Він якраз був, ну, можна сказати, центристом. Він був споміркований. Він ніяк не був соціалістом. Теж він давній діяч українського руху, відомий літературознавець, історик літератури. Він був членом ТУПу, Товариства українських поступовців. Ті, які не вважали, що занадто великі соціальні перетворення повинні бути. Ну і Грушевський, звичайно. От переобрана ця Центральна Рада було там за 100 слишком, може, більше чоловік. Не пам'ятаю цифри. А от далі що відбувалося? Далі, нагадаю, що це розбурхана революція України. Що починаються різні стихійні самоорганізації. Причому по станово-професійної знаці. Відбувається купа різноманітних з'їздів. Там з'їзд інженерів, з'їзд робітників, українські. Телянський з'їзд, військовий з'їзд перший, там військовий з'їзд другий. Вони обирають своїх центральні органи, і ці центральні органи, ну, скажімо, приходить перший всеукраїнський військовий з'їзд, солдат українців, тобто, і він обирає свій центральний орган якусь, і цей центральний орган в повному складі делегується в Центральну Раду. Тож саме і селянський, і робітничий, і в кінцевому рахунку, ну, дослідники називають таку цифру, 822 чоловіки були членами Центральної Ради десь на осінь. Зрозуміло, що вони ніколи не збиралися, що вони, більш переважаюча більшість з них була абсолютно формальні. Ну, але це тому створено було такий собі робочий орган, мала рада, ну, тобто ті, хто по суті були ну, тут в Києві брали участь.
А от трошечки докладніше про Малу Раду. Тому що, знаєш, у нас от іноді, навіть і в підручниках
наших, всюди, коли пишуть, от,
взагалі, да, вкидають якісь там слова, якусь термінологію. І,
ну, всюди, коли пишуть Центральна Рада в наших підручниках, ти читай Мала Рада. Тобто це обрали, ну, таких найбільш відомих представників і тих, які були тут і готові були працювати, активістів.
Вона тому стає... що оцей, тому вся, оця велика тут, Центральна Рада, вона не, по суті, не збиралася.
Ну, нас так. Парламент 450 чоловік, і то зараз кажуть, що забагато, і він не завжди працездатний. А 800, ну, зрозуміло, що це абсолютно не. Я вже не кажу про те, що ніколи вони стільки в такому складі не збиралися. Ну і Мала Рада – це, власне, от такий, ну, орган для голосування і обговорення.
Але наскільки легітимними ці є голосування?
Ну, це, ну, не забуваємо, що це період революції. Є таке поняття, ну, революційна легітимність.
Доцільність або доцільність.
Ні, легітимність навіть. Тому що це не усталено все. Старий світ розвалився, новий формується. Суворо кажучи, за демократичними, ну, навіть просто звичайними, мінімальними мірками, звичайно, ні. Але в той же час, ось, ну, дивіться, представники від цих українських губ, представники цих українських партій, представники від органів всіх українських станових представництв. Ну, що вам ще треба? По часах революції цілком закон. На що там Рада робітничих і солдатських депутатів?
Чудово. Так, ми зрозуміли, яким чином цей представницький орган був створений, але ми також обіцяли трошечки сказати про партійний склад.
Партійний, давайте я спочатку скажу ще про одну річ, про те, з чим асоціюється в нас Центральна Рада, тобто з нашим нинішнім будинком вчителя. Ну і з пам'ятником Грушевському, звичайно, який став в нас таким, можна сказати, офіційним пам'ятником. Тому що на різні державні національні свята, там міністр, прем'єр-міністр, президент покладають там квіти саме до цього пам'ятника.
Я обіцяю, дорогі друзі, коли ми будемо виставляти нашу програму на сайт, я обов'язково дам там фото з посиланням і на, власне, зображення на пам'ятнику Грушевського.
А ви можете подивитися званий... їх на 50 гривнях. З одного боку там портрет Грушевського, а з іншого якраз будівля Центральної Ради.
Так, так. І от якраз от Центральної Ради... І це є дуже важливо. Ти сказав швидко, а, ну, кияни всі знають. А,
ну, я багато впевнений, що всі.
Ну, я надіюся, принаймні, на це. Але багато у нас слухачів, тому більш докладніше розкажи про цей будинок, сьогодні, який ми називаємо будинок вчителя.
Да. Ну, насправді, знову ж таки, Центральна Рада хоч і асоціюється в нас з ним так міцно, але вона далеко не відразу туди переїхала. Ну, повторюю ще раз, це часи революції. І там було те, що ми можемо назвати зараз самозахоплення. От Київська Рада робітничих солдатських депутатів, вона захопила собі Маріїнський палац. Ну, а потім якимось можна було провести через міську думу, бо діяла ще ж міська дума, зараз ми сказали Київська Рада. Да?
Так, так.
Вона ще з дореволюційних часів діяла, потім були вибори в неї, ну... Отака. І, по суті, захопили кожні такі організації, вони, якщо мали сили і можливості, вони захоплювали собі приміщення. От Київська Рада робітничих і солдатських депутатів, вони захопили собі приміщення Маріїнського палацу. Ну, а Центральна Рада, ось вони, це була будівля педагогічного музею імені Царевича, це Царевича Олексія. Ну, це Царевич Олексій став вже, чим далі, тим більше разом з батьком, не дуже, ну, популярною, скажімо так, фігурою. І все більше навпаки якраз. Ну, тому це педагогічний музей його просто називали. Ну, є фото з двоглавим орлом. Ну, до речі, в перші дні революції всі бігали, збивали ці. В Петрограді, в Києві, в Москві, всюди. Да, символи царського, ненависного царського режиму. Ну, і там вони, по суті, стали квартирувати. Ось чому пам'ятник Грушевському. До речі, дуже непоганий і цікавий пам'ятник. Він неподалік від будівлі цієї. Це зараз, ну, він все ще називається будинок вчителя, хоча там, здається, від вчительства нічого не залишилося і для вчительства. Щось там, здається, варенда. Але там є музейчик Центральної Ради. Я дуже давно там не був, але щось таке. Ну, скоріше, якась меморіальна кімната. так сказав. Ну, а пам'ять, повертаючись до пам'яток, пам'ятник дуже цікавий, тому що мало пам'ятників ходячих. Ну, і так це можна так собі уявити, що ось Грушевський провів засідання Центральної Ради, цілий день працював, і він ще й примудрявся якусь там історію писати в проміжках між засіданнями. От він вже край стомлений, вийшов, можна сказати, спочити, відпочити, так, сів на лавку, на скамійку, яка там вона є. Ну, і отак він сидить. Ну, і тепер повертаємося до партії.
Я перепрошую, ще одна така асоціація у мене виникла, власне, з цим Днем Вчителя. Під час оцих обстрілів ракетних, які ми переживали минулої зими і осені, також одна із ракет також трохи пошкодила власне будівлю цього дому, будинку вчителя, там, ну, не особливо,
пам'ятаю,
але там, по-моєму, вікна повибуті були.
Да, мабуть,
От тоді, коли це коментували, якраз і хтось з коментаторів сказав, так що, получається, оці наші супротивники, ми завжди говоримо, будинок парламенту, мабуть, думали, що це будинок парламенту. Ну, напів, посміхаючись.
Да, такі коментатори краще б не коментували. Так, насправді там ракета більше до університету впала, і скоріше вона пошкодила пам'ятник Грушевському. Ну, от краще було б згадати інше про будинок Грушевського, який, по суті, був розбитий артилерією більшовиків вже в січні наступного 18-го
року.
Але
будемо потім говорити. Так.
Ну, а повертаючись до партійного складу. І це дуже важливе питання. Тому що ми зараз теж в наш, сказав, такий ідеологічний конструкт, що це національно-визвольне змагання. А те, що всередині цієї нації, всередині цих національно-визвольних змагань, зовсім не було якогось усталеного чи пануючого погляду на те, який бути далі Україні, причому неважливо автономні чи самостійні, до речі, тоді про самостійну Україну ніхто ще й не думав, Центральна Рада – це були в переважаючій більшості автономістів. Ні, туди прийшов Міхновський, ще кілька.
Автономія означала
самоврядування в межах великої, тепер вже Російської Республіки. Можливо, Федеративної Республіки.
Але автономія.
Це вже виглядало, ще пару місяців тому це виглядало, Федеративна Російська Республіка, це виглядало, ну, чимось недосяжним. Тепер це виглядало вже цілком можливим, а чому б ні? Чому б не територіальна автономія України? Хоча перед цим, за щастя, вважалося культурно.
Тому, дорогі друзі, так важливо. От ми розуміємо, що коли ми говоримо і вживаємо словосполучення, там, революційні події, ми розуміємо, що це якась докорінна зміна і швидка зміна. Але не така вже і швидка.
Ну, в історичному сенсі дуже швидка. Все мінялося щотижня, щомісяця.
Але не така вже і швидка, оскільки іноді потім задають питання, а чому ж вони, коли ми дивимося це поглядом там сучасника і такого вже заідеологізовано, чого вони зразу не проголосили незалежність?
Таке діти, зазвичай, питають. Так, чого ж вони відразу незалежність?
От ми пояснюємо, чого ж вони зразу не проголосили.
Насправді це і в голові не було в переважаючій більшості. І, ну, не будемо забувати, що на кого вони орієнтували? А, давай все ж таки повернемося до партійного складу. Значить, партійний склад Центральної Ради був такий. Найбільше представників було УПСР, Української партії соціалістів-революціонерів. Наші дослідники, коли про неї пишуть, вони завжди дуже якось так побіжно. Тому що сама ця партія, вона, по суті, творилася і утворювалася, відділяючись від загальноросійської партії соціалістів-революціонерів.
І дуже тісно була пов'язана.
Так, да, вони всі були тісно пов'язані. Ну, не завжди, щоправда. Вона, так, да, дійсно, і допускалося, ну, як ми б сказали зараз, подвійне членство. Дуже важко інколи усвідомити, це він був український СР, чи просто СР, чи ситуативно, то український, то загалом. На першому місці в цих людей було рішення соціального питання. Селянського питання. Це була селянська партія. Тому абсолютно зрозуміло, чому вона була найбільшою, найбільш представленою в Центральній Раді. Це була партія селянська, яка виступала за, ну, ідеальне чи найкраще для селян рішення земельного питання. До речі, це програма була потім реалізована більшовиками формально. І це була програма соціалізації землі. Тому, до речі, в Україні, особливо в деяких регіонах, далеко не всі підтримували цю партію, тому що заможні селяни, які отримали землю в приватну власність за Столипінською реформою, їм не подобалася ця програма. Але переважаючій більшості малоземельного, безземельного селянства ця програма цілком подобалася. Ця програма передбачала соціалізацію землі, тобто конфіскацію всіх, ліквідацію приватної власності на землю, і описувалася формулою землю тим, хто її обробляє. Не у власність, а у користування. Але, ну, таке користування дуже з великими правами. Користування, але в цих розмірах, в які родина може обробити. Ну, там було купа різних нюансів, але в основному це так. Ну, а тому і зрозуміло, чому найбільше членів Центральної Ради були з цієї партії. До речі, до цієї партії вступив і Грушевський. Він ніколи не був соціалістом, він ніколи не був прихильником соціалістичних ідей, але він завжди себе позиціонував, ну, як народника. Тому Грушевський з якогось моменту вступив в цю партію. Ну, це не відповідало його уявленням про устрій України. Він сам намагався в цей час землю купити. Брав консультацію цього відомого українського землевласника Євгена Чекаленка. Да. Ну, це теж, до речі, цікавий епізод, який показує, наскільки, ну, швидко мінялися, ну, погляди, і наскільки важко було відпустити і зрозуміти навіть таким людям Грушевським, як все змінилося. Тобто він, ну, Чекаленко пише принаймні в своїх спогадах, що Грушевський в нього питав, а як от, чи є сенс зараз землю купувати? Це вже після того, як він став головою Центральної Ради, повернувся в Київ. А навіщо, питає Чекаленко? Ну, от я хочу балотуватися там в Державну Думу, чи в установчі збори, хочу покурити землевласників, так більше шансів пройти. Щось типу подібне. Ну, Чекаленко його відмовив, тому що, зрозуміло, бізнес не полюбляє революції. І тим більше землевласність. Ну, і Грушевський не став її купувати. Але це показує про те, як все дуже хистко було. Ну, а інші кажуть, що Грушевський вступив в цю партію не тільки тому, що, ну, він позиціонував це як. Я, ну, скажімо так, лідер українського народу. Я хочу бути з народом. Український народ – це українське селянство. Українське селянство в основному підтримує цю програму. То йому я от цю партію. Інші ж казали, що Грушевський був в цьому плані таким собі політиканом. То він розумів, що, ну, хто в цій партії? Молоді люди, ну, хлопці, по 25 років, вчорашні студенти, там, здається, ледь не найстарший з них, там був 28 років чи щось таке. І зрозуміло, що серед цих молодих людей він буде мати, ну, так він принаймні розмірковував, беззаперечний авторитет. Mm-hmm. До речі, в нього прізвисько йому дали в Центральній Раді дід. Йому було всього-навсього 46 років. Ну, виглядав він, звичайно, солідно, з цією своєю бородою, вже напівсивою, принаймні. Ну, але, в принципі, це взагалі все, переважна більшість молоді люди. Ну, от, люди, які стали особлюватися з українськими змаганнями, там, Вініченко і Петлюра, вони були однолітки, чи майже однолітки. Їм було по 35. А в основному це були молоді люди, там 27 років, 28 років, там до 30. Революції роблять молоді. Завжди. Ну, а Грушевський, ось вам дід, і ось він вступив в цю партію. На другому місці по кількості симпатиків чи прихильників чи членів була УСДРП, Українська партія, Українська соціал-демократична робітнича партія, якраз лідерами якої якраз був Вініченко. І там вже серед лідерів був Петлюра. Хоча він, ну, поки що не вийшов на перші ролі, але вже виходив стрімко.
І третє прізвище ми ввели вам, дорогі, да, друзі.
Ну, до речі, вони з Вініченком мали дуже складні стосунки, як і всі вони разом з Грушевським. Ну, тут ще й оцей особистісний момент. Тому що для нас це от така когорта українських діячів. Вони всі були, м'яко кажучи, в дуже складних стосунках. Це м'яко кажучи. Ну, а чому, знову ж таки, це була партія, яка себе позиціонувала як виразник інтересів українських робітників, українського пролетаріату. Ось як такого українського пролетаріату було мало. Це була марксистська по своїй ідеології партія, але з національним сильним відтінком, хоч це і звучить дещо
своєрідно.
Своєрідно, да, тому що марксизм він інтернаціональний, але тим не менш. Ну і ця партія була найбільш сильною, мабуть, в інтелектуальному плані. Там було багато таких людей, які так чи інакше брали участь в політиці. Той же самий Вінниченко, він був дуже відомий письменник. Петлюра був відомий журналіст. Теж і займався і іншими різними речами. Ну і ця партія виходить, що вона в такому плані, інтелектуально-політичному була найбільш просунута. Ще більш просунутою могла б бути інша партія, яка теж дуже цікава, яка теж була новонароджена. Вона називалася УПСФ, Українська партія соціалістів-федералістів. Угу. І це теж дуже показово, тому що федералістами то вони стали, майже завжди були, а от соціалістами стали тільки зараз. Це колишній ТУП, Товариство українських поступових. Це той самий Єфремов, це той самий первісно Грушевський, Чикаленко, який насправді відмовився там балотуватися в Центральну Раду чи бути в Центральній Раді. А от його син був. Це була партія ТУП, це була партія, яка за своїми поглядами на соціально-економічне майбутнє України найбільше перекликалася з російською, перегукувалася з російською партією кадетів конституційних демократів. Це така поміркована центристська партія з класичними ліберальними поглядами. Священна приватна власність, підприємництво, такого типу. Але, ось те, про що я казав, про Грушевського, вони були в середині, можна сказати, подій, в середині настроїв, і вони прекрасно бачили, що той самий народ, він має переважно соціалістичні, якщо не погляди, стихійно соціалістичні бажання, так називаємо це. І тому вони взяли соціалізм в якості своєї програми, принаймні в назві. Стали себе називати, переоформилися, так би мовити, провели там якусь типу з'їзду, і назвали себе Українська партія соціалістів-федералістів. Хоча коли ми подивимося на те, хто туди входив, соціалістами їх навряд чи можна. І тому, до речі, ось така партійна структура. Були там і самостійники, але їх було дуже мало, і якісь вони партійно не були організовані. І знову ж таки, як я вже казав, вони були такими собі маргіналами в той момент. Але повертаючись до твоєї фрази, що це було довго, як довго? В історичних мірках це навіть не секунда. Ось вони ще в березні, квітні, вони всі були автономістами, а в січні наступного року вони проголошують самості. Це мінялося дуже швидко, і ситуація мінялася, і погляди мінялися природним достатньо чином. А далі ось Центральна Рада виходить вже після першого національного
конгресу. Ми з партіями там ще, крім такого соціалістичного і революційного спрямування,
і вони, по суті, розчинилися.
Так.
Тому що загальні настрої в цей час, і взагалі ми не будемо нічого розуміти в цій революції, якщо не будемо розуміти, що те, чого прагнули, те, що раніше називали народні маси, вони прагнули соціалістичних, як ми зараз сказали, перетворень. В першу чергу, не будемо забувати, що це селянство, вони прагнули аграрної реформи, те, що більшовики оформили в знамените гасло «Землю селянам». Речі, вони взяли у своєму декреті про землю, теж забігаючи наперед, і ніколи цього не приховували, програму есерів, яка була складена на основі оброблених селянських побажань по всій Російській імперії.
І таким чином забезпечили собі підтримку,
а потім... Вони це не відповідало теж їхній земельній програмі, такій теоретичній. А далі ось ми маємо. Часто згадують ще знаменитий мітинг, чи, як зараз сказали, віче на Софійській площі, які пройшло там 17 березня. Це такий був спроба і вдала спроба заявити Центральній Раді про себе як дійсно орган, за яким стоїть український народ і підтримує український. Ну, взагалі-то повторюю ще раз. Мітингів, демонстрацій тоді було ледь не кожного дня. Були і загальнокиївські, з різними гаслами. Ну, і от пройшла така українська маніфестація, як нас її називають, на Софійській площі, організована Центральною Радою. Там був такий споруджений помост, на нього вийшов Грушевський, на нього вийшло там керівництво Центральної Ради, ну, яке на той час було. Ну, все це урочисто, з вже національними прапорами, синьо-жовтими. Ну, щоправда, частина з них були сині зверху, жовтий знизу, частина навпаки. Тобто, ще не це теж, до речі, цікаве питання, звідки з'явилося.
Так, так, так.
Так от, забігаючи наперед, дещо, Центральна Рада прийняла якраз варіант цього порядку цих кольорів національних, такий, що жовтий зверху, а синій знизу. Навіть не синій, а блакитний. Речі, коли це питання постало, то воно довго обговорювалося, і Грушевський навіть там спеціальну статтю, розвідку про це написав, і він писав приблизно так, що взагалі-то, ну, ідеальним прапором для нас, чи національним кольором, був би малиновий, який асоціюється з козацтвом. Але малиновий, він дуже схожий на червоний, а червоний вже, так би мовити, асоціюється зовсім з іншим. Тому от ми повертаємося до цієї ідеї Головної Руської Ради, оці два кольори, які стали вже національними. Ну, а далі, далі було прийнято якраз варіант жовтий зверху, синій знизу. Первісний прапор у УНР Центральної Ради був жовто-синій. Ну, це теж, до речі, дуже характерний момент, який показує, як все народжувалося по ходу. Ну, а ця маніфестація, ну, її описують дуже так зворушливо, що вийшов там Грушевський, вийшли інші діячі українські, заспівали хором заповіт, вся площа там опустилася на коліна, молебень, промови. Ну, це така собі в значній мірі піар-акція. Ось нас дійсно підтримує. Ми збираємо, ну, писали 40 тисяч на маніфестації. Я маю великий сумнів з приводу 40, ну, пишуть навіть і про 100 тисяч. Ну, дуже маю великий сумнів, але це не принципово.
Дійсно. Ти знаєш, у нас мало дуже часу залишається, і тому, давай я так запитаю, ми встигнемо сказати, ну, принаймні, щоб зафіксувати нашу розмову наступний раз. Ми встигнемо сказати про делегацію Української Центральної Ради в Петрограді?
Так, зараз якраз я
добираюся. Добре.
Ось змінився статус Центральної Ради. Тепер вона може вважати себе легітимною. Нагадаю, ну, по революційних часах. Ну, а що робити далі? Ну, а що далі робити? Добиватися того, чого хотіли, автономії. А як добиватися? Ну, зрозуміло, законним демократичним шляхом. От ми тут демократи, в Петрограді прийшли до влади демократи, центральний російський уряд такий, ну от щойно більш-менш так оформився. Тому Центральна Рада вирішує надіслати в Петроград делегацію, її очолив Вінниченко, заступник голови Центральної Ради, для того, щоб, ну, провести переговори, щоб цей центральний уряд дав якусь, проголосив якусь там якийсь статус автономії України. Центральному уряду було не зовсім до цього. Центральний уряд там якраз ледь формувався. Їм тут ще це українське питання. Насправді тут польське головне питання, тут Фінляндія, тут ще й якась Малоросія, тут щось. І тому цю делегацію, вона прибула в Петроград, і її, по суті, ну так, скажімо, пофутболили по кабінетах, ніхто з міністрів там по-справжньому з нею не зустрівся. І це теж зрозуміло чому. Тому що тимчасовий уряд сформувався як тимчасовий чому? Тому що він до установчих зборів. Повинні пройти вибори по всій Росії, установчі збори, вони установлять конституцію, державний лад новий і так далі. Тому з точки зору центрального уряду цілком логічно відповідали цій делегації Центральної Ради, яку, до речі, зовсім не хотіли визнавати. Ми не знали, що з нею робити насправді. такі питання повинні вирішувати на установчих зборах, тому ми зараз не можемо нічого робити, ми самі тимчасовою. Тому ця делегація, вони потинялися по цих кабінетах, спробували через свої особисті зв'язки там, з лідерами російських партій, які входили в тимчасовий уряд, нічого не добилося, повернулися, можна сказати, ні з чим в Київ. Отут така якраз історичне роздоріжжя, перехрестя. Ось вони повернулися.
Тобто відхилили, можна сказати,
відхилили
Центральної Ради.
І отут якраз ось воно це перехрестя. Ну, а що робити далі? Ця ейфорія отут же починає спадати ейфорію. Ми отак легко в революційній ейфорії отримуємо цю свою автономію. А так не вийшло. Тому питання, що робити далі? Або йти на конфлікт з тимчасовим урядом, чого ніхто не хоче. Революційний уряд. Іти на конфлікт з тимчасовим урядом і проголошувати автономію самостійно, або що, а інший варіант такий, саморозпускатися. Ну і тому вибирається, зрозуміло, перший варіант. І це виражається в славнозвісному, в знаменитому першому універсалі Центральної Ради від 10 червня 1917 року. От бачимо, 4 березня утворена Центральна Рада, початок квітня перший національний конгрес, в травні делегація в Петроград, 10 червня – для першого універсалу проголошення автономії. Самочинне, як в нас полюбляє підкреслювати.
Я пропоную якраз на цьому поставити три крапки, тому що далі буде. І бачите, дорогі друзі, ми спеціально намагалися там швидко все це висвітлювати, оскільки розуміємо, що потрібно так дуже докладно іноді поговорити про такі важливі проблеми. І бачите, навіть невеличкий такий історичний період розібрали, і, власне, якраз
революція, в часи революції час не мов
зупиняємося якраз на цьому першому універсалі, з якого, я надіюся, розпочнемо. Нагадаю вам, що зараз наші програми відбуваються приблизно раз на місяць, тому, можливо, десь за місяць, можливо, за три тижні ми обов'язково повернемося до цього. І, власне, дуже дякую вам, що слухали, і дуже дякую тобі, Юрію, за те, що ми цю розповідь отримали, і, власне, якраз і говорили про ці події Української революції 1917 року. Отже, дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». Залишайтесь надалі з нами.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.